Բարև ձեզ, եթերում մազատությունն է խոսափողի մոտ, Արմեն Քոլոյանն այսօր 3 շաբթի փետրվարի 7-ն է, խորհրդարանում քննարկվում է երկու ընդդիմադիր օրենսդիրների Սեյրան Օհանյանի և Արմեն Չարչյանի քրեական հետապնդման հարցը։ Հերթական անգամ դատարեցվել է Արցախի գազի մատակարարումը։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Թուրքիայում և Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թվում կան հայեր։ Միջազգային համայնքը օգնություն է տրամադրում ուժած երկրներին։ Ծրագիրը սկսենք օրվա հրատապ լուրերով, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ 3 տեղի ունեցած երկու ուժեղ երկրաշարժերի արդյունքում զոհերի թիվը անցել է 5000-ը։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայ այսօր ասել է, որ միայն Թուրքիայում 3419 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20000 մարդ վիրավորվել է։ Այսօր Թուրքիայի կենտրոնական շրջանում արձանագրվել է ևս մեկ ուժեղ երկրաշարժ՝ Գյոլբաշի քաղաքի մոտ գրանցված էպիկենտրոնում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 5.6 բալ ըստ եվրոպական սեյսմիկ ծառայության։ Երեկվա ուժեղ երկրաշարժերին հաջորդում են մի քանի 100 հետ ցնցումներ։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջուլիան Սմիթը և Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ջաֆար Հուսեյնզադեն քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հուսեյնզադեն Թվիտերյան գրառմամբ քննարկված մի շարք հարցեր է թվարկել, այդ թվում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, Լաչինի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մի խումբ ադրբեջանցիններ ռուս խաղապահների թողտվությամբ գրեթե 2 ամիս փակ են պահում Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Նրանք ճանապարհը բացում են միայն ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի մեքենաների համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր ռուս խաղապահների 2 ավտոշարասյուն է անցել ճանապարհով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հեռախոսակապով անցկացված խորհրդակցության ժամանակ ասել է, որ անցած հունվարին ուկրաինական բանակը կորուստներ է կրել, նա ասել է, որ 6500 զինծառայող է սպանվել, ոչնչացվել է 26 օդանավ, 7 ուղղաթիռ, 200-ից ավելի անօթաչու թռչող սարքեր։ Գերագույն Ռադան Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար նշանակեց Իգոր Կլիմենկոին, իշխող ուժի խմբակցության պատգամավոր Յարոսլավ Ժելեզնյակը սոցցանցում գրել է, որ Կլիմենկոին ներկայացրել է վարչապետը, 321 պատգամավոր պաշտպանել է նրա թեկնածությունը։ 2023 թվականի հունվարի 18-ի ուղղաթիռի աղետի հետևանքով զոհվեցին Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին նախարար Դենիս Մանաստիրսկին և նախարարության բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ։ Իգոր Կլիմենկոն մինչ այս ղեկավարում էր Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության 2 պատգամավորների, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և բժիշկ Իզմիր Լյան կենտրոն ղեկավարի Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու համար անհրաժեշտ է օրենսդիրների համաձայնությունը։ Նիստում նախատեսված են բաց և փակ հատվածներ։ Նախորդին պարոն Օհանյանը Հայաստան և պատիվ ունեմ ֆրակցիաներին կոչ արել բոյկոտել նիստը, որը անվանել է իշխանության կազմակերպած էժանագին ներկայացում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու միջնորդություններից մեկը գլխավոր դատախազը ներկայացրեց հրապարակային խորհրդարանի դահլիճում, մյուսը փակ նիստում։ Ըստ քրեական գործի Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարության հաշվեկշրում գտնվող 2 հատուկ նշանակության հողամասեր զորանոցներով ու կիցալ շինություններով վաճառվել են կադաստրային արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Ըստ դատախազի խնդիրը ոչ միայն ցածր արժեքով իրացնելն է, այլ այն, որ այդ անշարժ գույքի վաճառքն արգելված է եղել։
Հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ։
Վաճառված զորանոցներն Արարատի մարզի Արմաշ համայնքում են։ Ըստ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի, շինություններից մեկը փաստացի վաճառվել է զորամասերից մեկի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին, ինչը պարզվել է, երբ վերջինս մի քանի անգամ բարձր արժեքով այն գրավադրել է բանկերից մեկում։
Անգամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, ի սկզբանե գույքն անոտարելի էր։
Հայաստան խմբակցությունը նիստին չէր մասնակցում։ Դահլիճում ընդդիմադիր պատիվ ունեմներ, բայց պատգամավորները հարցեր չունեին գլխավոր դատախազին։ Իսկ իշխանականներին մասնավորապես հետաքրքրում էր, կպատժվի արդյոք Սեյրան Օհանյանը։ Գլխավոր դատախազը բացատրեց, որ գործի վաղեմության ժամկետից ելնելով նա չի կարող պատժվել, վնասի փոխհատուցման պահանջ կարող է լինել։
Դատախազությունը գոնե ակնկալում է, որ այդ գույքը պետք է վերադարձվի ազգային հարստություն, հարստության բալանս։
Այս գործերը վաղուց էին կարվել, սակայն միջնորդությունը հիմա ներկայացրին, որ Վարդենիսում արված մեր տղաների ձայները խլացնեն, ուշեղեն հանրության ուշադրությունը համընդհանուր բարկության ալիքը կանխելով։
Սեյրան Օհանյանը 3 տեսաուղերձով էր անդրադարձել իր ու պատգամավոր Արմեն Չարչյանի դեմ սկսված գործընթացին։ Ասել է, որ վաղեմության ժամկետի հետ կապված տարբեր առաջարկներ են արվել իրենց, եթե ստորագրեին դատախազն այսօր խորհրդարան չեր գա, նույնը Աննա Վարդապետյանն ասաց ազգային ժողովի դահլիճում։
Եթե ես եւ պրոֆեսոր Չարչյանը ստորագրեինք դրանք, ապա այդ միջնորդությունները չէին լինի, սակայն մենք չենք համաձայնել, որովհետեւ վստահ ենք մեզ վրա, մենք հանցանք չենք գործել ներկայացված որևէ գործարքում, որևէ մեկի հետ հանցավոր համաձայնությունների մենք չենք եկել։ Շուտով հանրությունն էլ կհամոզվի դրանում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն էլ գործը շինծու է որակել, շեշտելով, թե գործող իշխանությունն այսօր շուրջ 70 զորանոց վաճարքի է հանել։
Հիմա հրապարակեմ 71 գույք զորամասի անուն, ասեն Սուրեն Պապիկյանը վաճառել է, պաշտպանության նախարարությունը, քանի որ չգործող զորամասերը նպատակարմար չի համարում իր հաշվեքշրում, հոսանք ծախսի, պահակ պահի։
Սեյրան Օհանյանի հետ կապված մյուս գործը, որ փակնիստում է քննարկվում, ըստ թիմակիցների վերաբերում է անպիտան հրթիռներին։ Այս գործով կալանավորված է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Աշխարհում պատերազմներ, աշխարհում բնական արհավիրքներ, մինչդեռ Ադրբեջանը հետևողականորեն շարունակում է գազատար խողովակաշարի փականը բացել փակելու քաղաքականությունը, այդպիսով Ադրբեջանը Արցախահայերին հնարավորինս փորձում է մեծ վնաս հասցնել։ Դա է փաստորեն պետական քաղաքականությունը։ Մատակարարում նորից չկա, ուրեմն նորից էներգետիկ առանց այն էլ ծանր վիճակը սրվում է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում գազով ջերուցվող դպրոցների ուսումնարանների քոլեջների աշխատանքն այսօրվանից կրկին դադարեցվել է գազի բացակայության պատճառով։ Ադրբեջանական շրջափակման պայմաններում դասերն արդեն 4-րդ անգամ են ընթացվում։ Արցախի կրթության նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանը շեշտում է, դասի չեն գնա տարական ու մինչ 8-րդ դասանում սովորող աշակերտները։
Արցախում մենք ունենք 118 դպրոց այժմ եւ դպրոցների մեծամասնությունը, այսինքն 80-ից ավելը, ջերուցվում են հենց փայտով կամ վարարաններով, գյուղական վայրերում կամ հայտեկացաներով, և ընդամենը 40-ից քիչ դպրոցներ, նրանք ջերուցվում են գազով, գազային կացաներով։ Ուղղակի պարադոքսը նրանում է, որ հենց այդ գազով ջերուցվող դպրոցներ իրանք ամենից խոշորներն են, մեծերն են և հիմնականում տուժվում են հենց այդ երեխաները։
Դպրոցականների շուրջ 50% հենց այդ դպրոցներում է սովորում, մոտ 9500 աշակերտ։
Եթե մենք կարողանանք հարցը լուծել այդ վարարանների վարարաններով ջերուցմանը անցնենք, արդեն մոտ 2000 երեխա այդ դաշտից դուրս են գալիս, 1500 երեխա մոտ այդ դաշտի դուրս են գալիս։
Արցախի կրթության նախարարն ասում է, ավարտական դպրոցներում ստիպված փայտե վարարաններ են տեղադրում, որ աշակերտները ծրագրով նախատեսված ժամկետում ավարտեն դպրոցը, կարողանան քննություններին մասնակցել։ Ստեփանակերտից 3 հայտնեցին, Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը։ Մայրաքաղաքում ու շրջաններում գազ չկա վերջին 2 ամսվա ընթացքում արդեն 6-րդ անգամ։ Գազի բացակայության պատճառով էներգետիկ համակարգի ծանրաբեռնվածությունն է ավելանում։ Մարտիկ ստիպված հոսանքով են տունը ջեռացում, ճաշեր պատրաստում, ոչ պլանային անջատումներ են սկսվել։ Շուրջ մեկ ամիս է Հայաստանից հոսանք էլ չի մատակարարվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է նաև Հայաստանից Արցախ մտնող էլեկտրագծի վթարված հատվածը։ Ստեփանակերտից շարունակ հայտնում են ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում հայ մասնակիցներին մոտենալ վթարված հատված։ Արցախից ի դեպ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ 5 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։
Թուրքիայում և Սիրիայում երեկվա ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով կորուստներ են նաև հայերի շրջանում։ 4-ը զոհվել է Թուրքիայում, 3-ը Սիրիայում, կան նաև վիրավորներ։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Գևորգյանը մամուլին հայտնել է, որ երկրում բարդ վիճակ է։ Տուժած երկրներ մարդասիրական օգնություն կամ փրկարարների խմբեր ուղարկելու հարցում դեռ անորոշություն է։ Երևի ինչ-որ համաձայնությունների կարիք կա։ Ենթադրում ենք, որ օրվա ընթացքում հստակություն կլինի։ Մինչդեռ այնտեղ մարդիկ շարունակում են սպասել օգնություն տարբեր երկրներից, ինչպիսի վիճակ է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
10 տարի առաջ Երևանում հաստատված Սիրիահայ Արման Չիրիշյանի ծնողներն ու եղբոր ընտանիքն այսօրերին դժողքի միջով են անցնում։ Սիրիան ցնցած ավերիչ երկրաշարժից հետո դրսում են մնացել, գիշերել են մեքենաների մեջ։
Մեծամասնության դուները, բաները, դեգուց առաջին հարկ, երկրորդ հարկ ջաքերա, այդ որ չի փլել, բայց մեծամասնությունը մեծ վնասների մեջ են գրել։ Շատ ահավոր վիճակ է։
Հազարավոր կյանքեր խլած ողբերգության մասին տղամարդն իմացել է մի քանի ժամ հետո, այդ պահից ի վեր հարազատների հետ անդադար կապ է փորձում պահել, չեն տուժել։ Այդ երկրին ու այնտեղ ապրող հայերի գլխին եկած դժբախտությունները քիչ էին, հիմա էլ սա սրտնեղում է տղամարդը։
Դե ինչ կան վատ էր, հիմա շատ ավելի վատ վիճակ է, էլի ահավոր է, շատ ահավոր վիճակ է, չէի ուզեր մեր հայերը այսքան չարչարվեին ընդեղ մանավանդ Սիրիայի մեջ։
Ծնողների ու եղբորդները վնասվել են, բայց կանգուն են մնացել, ինքն էլ Հալեպում բնակարան ունի, բայց սիրտ էլ չունի հետաքրքրվելու, իրենն ինչ վիճակում է։
Տենց չեմ էլ ուզում հարցնեմ էլի դրա մասին, որովհետև ամեն մարդ իրենց հարցերով զբաղված են։
Հալեպում հարազատներ ունեն Հայաստանում բնակվող բազմաթիվ սիրիահայեր, շատերը սակայն սիրտ չունեն անգամ տեսախցիկի առջև երկու բառ ասելու։
Բայց հիմա որ մենք խոսենք իրար հետ, արդեն մեկավել ցնցեր, բայց շատ մեղմ է։
Ցնցումներն աղետի գոտում անդադար կրկնվում են, հայերի մեծամասնությունը տանը չի գիշերել, մի մասը մեքենաներում, մյուսները եկեղեցիներում ու հայկական այլ կառույցներում են հավաքվել։ Հալեպից Ռուբեն Գևորգյանն է պատմում։
Հավաքան մոտ 8-9 գետրոն դար, այդտեղ հավաքված գիշերում ինչ վերաբերվում այդտեղ անցուցին, հիմա շամերում արդեն դավաց կամաց ավել մարդիր պրագարանը գերևի երթալու ստուկելու կործերում է չէ։
Ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով առայժմ հաղորդվել է Թուրքիայում ու Սիրիայում մահացած ազգությամբ 7 հայերի մասին, կառավարությունից 3 հայտնել էին, քննարկվում է աղետի գոտի մարդասիրական և փրկարարական օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ասացին, դեռ որևէ որոշում չկա։
Այդ երկրաշարժին դեռ կանդրադառնանք։ Գերմանիայում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանը, նախորդին նահանդիպել է Բունդեսթագի Գերմանիա Հարավային Կովկաս բարեկամության խմբի ղեկավար Յոհան Վադեֆուլի հետ, այսօր օրակարգում հանդիպումներ Գերմանուհի պաշտոնակից Անալենա Բերբոկի հետ։ Այդ բոլոր հանդիպումներում նախարար Միրզանը անդրադառնում է իհարկե Լաչինի խնդրին։ Բեռլինից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Արմեն, քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների համատեղասուլիսը, որը հաջորդել է նրանց դեմ-առդեմ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, Արարատ Միրզյանն երկու օրի աշխատանքային այցով Գերմանիայի մայրաքաղաքում է։ Նախ խոսենք Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարություններից, Անալենա Բերբոկ իր խոսքում հարավային Կովկասում իրավիճակը որակեց բարդ, ասաց՝ գիտի Ղարաբաղյան 30-ամյա հակամարտության հետևանքով հազարավոր զոհեր, անհետ կորածներ կան, ու ասաց՝ միամիտ չէ կարծելու, որ այդ վերքերը պետք է արագ ամոքվեն։ Նա անդրադարձավ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով առաջացած իր բնորոշման բաղետալի վիճակին, մանրամասն նկարագրեց Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արդեն 2 ամիս փակ լինելու հետևանքները, ասաց՝ կան դեղորայքի խնդիրներ, բաժանված ընտանիքներ, էներգետիկ խափանումներ, եւ կոչարեց Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին վերացնել շրջափակումը, կատարել իրենց պարտավորությունները։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե կարող է Բերլինը հստակ գնահատական տալ առայն, որ Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացրել անցած տարի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ եւ օկուպացրել Հայաստանի տարածքները, նա խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին, թեև ես հիշեցրեցի, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որը տեղակայվել էր անցած տարի Հայաստանում եւ ձեկույց է ներկայացրել տեղում իրավիճակի վերաբերյալ Եվրամիության անդամ երկրներին, նա ասաց, որ աջակցում է Շարլ Միշելի Եվրամիության խորհրդի նախագահի ջանքերին եւ որ Գերմանիան ջանքեր կգործադրի հակամարտության հետևանքով հումանիտար խնդիրների լուծման հարցում։ Մեր ռադիոկայանը նաեւ հարցեր ուղղել Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզանին, հիշեցնելով, որ հայկական կողմը մոտ 1 ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին է ներկայացրել կամ փոխանցել հայկական կողմի նոր առաջարկները խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը եւ ինչով են դրանք նոր, նախարար Միրզան հրաժարվեց փակագծեր բացել, ասաց, որ դա շարունակական գործընթաց է, այսինքն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակական գործընթաց են, եւ հիշեցրեց, որ Երակոմ հանդիպում էր նախատեսված դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը հետաձգել էր այդ հանդիպումը Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով եւ շեշտեց, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին Հայաստանը իր կողմից նոր առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին, եւ ընդգծեց, որ հայկական կողմը շարունակում է վճռական եւ հարահավատարի մնալ հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգին։ Այս պահին թերևս այսքան է։
Աշխարհը արձագանքում է Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկու շաբթի վաղ առավոտյան Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցեց 5000-ը, զոհերի գրեթե 70%-ը գրանցվել է Թուրքիայի հարավում։ Աղետի գոտում ստեղծված կացությունն այսօր կեսօրին կայացած ասուլիսի ժամանակ ներկայացնում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը։
Toplamda 3419 կայվումս վար։
Վերջին տեղեկությունների համաձայն երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայի տարածքում զոհվել է 3419, վիրավորվել 20534 մարդ։ Փրկարարական աշխատանքների ընթացքում շուրջ 8000 մարդ դուրս է բերվել պլատակների տակից։ Այս պահի դրությամբ աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ավելի քան 380000 մարդիկ տեղավորվել են կրթօջախներում եւ մարզասրահներում, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը, նշելով նաեւ, որ երկրի կառավարությունը որոշել է արգելել անհատական ավտոտրանսպորտի ելումուտը երկրաշարժից առավել տուժած 3 նահանգներ։ Առաջիկա 48 ժամերին Հաթայի, Կահրամանմարաշի եւ Ադիամանի շրջաններ իրավունք կունենան մուտք գործել միայն փրկարարների եւ շտապօգնության մեքենաները, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը, հավելելով նաեւ, որ այս պահին Անկարան օգնության, մասնավորապես փրկարարական ջոկատներ ուղարկելու առաջարկ է ստացել 70 պետություններից, դրանցից 14-ի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ աղետի գոտում են։ Նշեմ, իդեպ, որ փրկարարների ամենամեծ խմբերից մեկը Թուրքիայի ուղարկել Ադրբեջանը, 370 փրկարարներից բացի Բաքուն որոշել է նաև դաշնակից երկրի տարածքում դաշտային հոսպիտալ տեղակայել, որտեղ 2 տասնյակ ադրբեջանցի ռազմական բժիշկներ են աշխատելու։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, երկրաշարժից ոչ պակաս տուժած Հարևան Սիրիան միջազգային նման ուշադրության առայժմ չի արժանանում։ Ստորգետնյա ցնցումներից մոտ 30 ժամ անց Դամասկոսին հիմնականում օգնում են դաշնակից պետությունները, նախ եւ առաջ Իրան և Ռուսաստանը, ինչպես նաև արաբական մի շարք պետություններ, օրինակ Ալժիրը։ Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներն օրինակ Երևանից մասնակցում են Լաթաքիայում ծավալված փրկարարական օպերացիային, իրանցիները նույնն են անում Հալեպի շրջանում։
Արգելի Սիրուն քնդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։